assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sirdaryo viloyatida so'nggi bir oyda 5 o'smir o'z joniga qasd qildi. Kim o'zarga Navro'z o'tkazadigan chiroqchilik sinfdoshlar bu yil Chiyaliga Munisa Rizayevani olib keldi. Xorazmda noma'lum yirtqich bir haftada 20 ta qo'yni bo'g'izlab ketdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Xalqaro boks uyushmasi AIBA ijroiya qo'mitasi tashkilotga vaqtinchalik prezidentni tayinlash jarayonini boshlash masalasini muhokama etishga kirishgan. 22 mart kuni o'zbekistonlik tadbirkor G'ofur Rahimov AIBA prezidentligi lavozimidan iste'fo berishini bildirgandi. Hozircha Rahimov o'rniga kim AIBA'ga vaqtincha rahbar etib tayinlanishi ma'lum emas. Tashkilot rasmiy saytida 25 martga qadar bu haqda boshqa hech qanday izoh berilmasligi ta'kidlangan. Rahimov iste'fo berish qaroriga siyosiy bosimlar, ayblovlar sabab kelganini aytgandi. AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi sanksiyalari ro'yxatiga kiritilgan o'zbekistonlik tadbirkor G'ofur Rahimov Xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA prezidenti lavozimiga o'tgan yil noyabr oyida tashkilotning Moskvada bo'lib o'tgan yig'inida saylangan edi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi o'shanda Rahimovga o'z nomzodini olishni tavsiya qilgan, aks holda olimpiada dasturidan boks chiqarib yuborilishi haqida ogohlantirgan edi. Oq uy Islom davlati ekstremist guruhi Suriyada nazoratni butkul yo'qotgani haqidagi AQSh mudofa vazirligi bayonotini tasdiqladi. Pentagonning muvaqqat rahbari Patrik Shanahan bu xabarni AQSh prezidenti Donald Trampga juma kuni yetkazgandi. Bungacha Suriyadagi AQSh qo'llab-quvvatlayotgan demokratik kuchlar terror guruhining mamlakat janub sharqidagi Bog'uz shahridagi so'nggi qo'rg'onini yakson qilganliklarini ma'lum qilishgandi. AQSh prezidenti Donald Tramp o'tgan yil dekabr oyida Islom davlati ekstremist guruhi batamom mag'lub bo'lgani va AQSh qo'shinlarini Suriyadan chiqish haqida e'lon qilgandi. Uning bu qadami ham AQSh ittifoqchilari tomonidan ham Kongressda keskin tanqidlarga uchragandi. Qozog'istonning yangi prezidenti Qozim-Jo'mart To'qayev mamlakat poytaxti Ostonani Nur Sulton deb qayta nomlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu haqda prezident matbuot xizmati shanba kuni xabar qildi. Qozog'iston Respublikasi poytaxti Ostona shahri endi Qozog'iston Respublikasi poytaxti Nur Sulton deb qayta nomlansin deyilgan farmon matnida. Shunday qilib, Qozog'iston poytaxti rasman Nur Sulton deb ataladigan bo'ldi. Ostona nomini mamlakatning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev sharafiga qayta nomlash tashabbusi 20 mart kuni yangi prezident To'qayev tomonidan bildirilgandi. Ayni paytda poytaxt Ostona va boshqa shaharlarda poytaxti Nursulton deb atalishiga qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Payshanba kuni Ostonadagi namoyishlar paytida politsiya 20 ga yaqin odamni hibsga oldi. Hibsga olinganlar orasida jurnalistlar ham bor. Qozog'istonning hozirgi poytaxti nomi yaqin o'tmish mobaynida bir necha marta qayta o'zgartirilgan. Chor Rossiyasi davrida Akmalinsk nomi bilan tashkil topgan bu aholi maskani 1961 yilda Selinograd nomini olgan. Mustaqillikdan so'ng unga Oqmola nomi berilgan. 1997 yilda esa bu yerga poytaxt ko'chirilishi ortidan Ostona deb nom berilgan edi. Yangi Zelandiyaning Christchurch shahridagi masjidlarga hujum qilgan va 50 kishini o'ldirib, yana shuncha odamni yaralagan 28 yoshli Brenton Tarrant bir umrga qamaldi. Bu haqda mamlakat bosh vaziri o'rinbosari Winston Peters shanba kuni jurnalistlarga ma'lum qildi. Bu barchamizga qaratilgan hujumdir. Shu bois mamlakat tarixidagi eng yirik politsiya tergovi olib borilmoqda. Terrorchi umrining qolgan qismini bir kishilik kamerada o'tkazadi, dedi Peters Istanbulda bo'lib o'tgan Islom hamkorlik tashkiloti ijroiya qo'mitasining favqulodda yig'ilishida. 15 mart kuni Christchurchdagi ikkita masjidga uyushtirilgan hujum oqibatida 50 kishi halok bo'ldi, 50 kishi jarohatlandi. Mamlakat bosh vaziri Jasinda Ardern ushbu voqeani terakt deb atadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryo viloyatining Boyovut, Xovos tumanlari va Shirin shahrida so'nggi bir oyda 4 o'smir va 24 yashar qiz o'z joniga qasd qildi. Bu voqealarni tasdiqlagan ichki ishlar bo'limi mulozimlariga ko'ra, o'z joniga qasd qilganlardan bir nafarinigina hayoti saqlab qolingan, qolgan 4 nafari o'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka bir-biridan mustaqil manbalarning bergan xabariga ko'ra, so'nggi bir oy mobaynida Sirdaryo viloyati tuman va shaharlarda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygan. Xovos tumanining Qoraqum qishlog'i mahalla faollaridan birining aytishicha, 13-mart kuni 2007-yilda tug'ilgan 5-sinf o'quvchisi o'zini osib o'ldirgan. Bu bola maktabdan kelib molxonaga kirib o'zini osgan, onasi ko'rib qolib hushidan ketgan. Opalari kelib dordan kesib olgan, press ipdan dor qilgan ekan. Bola tirik bo'lgan, uni ko'tarib qishloq vrachlik punktiga olib borishsa hech kim yo'q ekan. Keyin Shirin shahriga olib borayotganda yo'lda joni uzilibdi. O'zi sportsmen bola bo'lgan ekan, hech kim sababini bilolmayapti. Hozir prokuratura bu ish bilan shug'ullanyapti, deydi mahalla faoli. Bu xabarni Xovos tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi ham tasdiqladi. Bu voqeadan 2 kun o'tib 15-mart kuni Boyovut tumanining Iskandar qishlog'ida 18 yashar qiz va Jo'langar qishlog'ida 15 yashar bola ham o'z uylarida osilgan holda topilgan. Joriy yilning 3-fevral kuni Boyovut tumanining Sarmish qishlog'ida 23 yashar qiz ham o'zini osgan. Boyovut tuman ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimiga ko'ra, bu o'limlarning hammasi sirli bo'lib qolmoqda. Eng taajjubli joyi shundaki, yoshlar o'z joniga qasd qilish sabablarini anglatuvchi biror xat ham qoldirmagan. Haqiqatan ham bu yil osti-osti xabarlar ko'payib ketdi. Yana bir taajjubli joyi, bu qishloqlar turli tumanlarga qarashli bo'lgani bilan bir-biriga yaqin bir hududda joylashgan, deydi mulozim. Ozodlikka 22-mart kuni ana shu hududga yaqin bo'lgan Shirin shahrida ham 5-sinfda o'qiyotgan qiz o'z joniga qasd qilgani haqida shirinliklardan biri xabar qildi. Bolalar bahorgi kanakulga chiqdi. Ana shu chiqishdan oldin maktabda 18-mart kuni chayepitiya degan urflari bor ekan. Ana shu tadbirga har bir o'quvchi nimadir pishirib olib borishi kerak ekan. 12 yashar bu qizcha hech narsa olib borolmaganmi yoki ota-onasining qo'li kaltalik qilganmi? Maktabda unga biror narsa deyishganmi? Ish qilib, maktabdan chiqib o'zini kanalga tashlagan. Yaxshiyam kunduz kuni bo'lgani uchun uni qutqarib olishdi. Tirik qoldi, deydi shirinliklardan biri. O'zbekistonda so'nggi yillarda yoshlar, ayniqsa maktab o'quvchilarining o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygani kuzatiladi. Ozodlik so'nggi oylarda o'z joniga qasd qilgan o'nlab maktab kollej o'quvchilari haqida xabar berdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham Samarqand viloyatida qilgan chiqishida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygani haqida gapirgan va bunday holatlarni oldini olishga chaqirgan edi. O'zbekiston prezidentining 2019-yil 19-fevraldagi qarori bilan O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari joriy etilgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyatining Shovot tumani Beruniy qishlog'i usta hunarmand mahallasi vakillariga ko'ra, so'nggi bir hafta ichida noma'lum yirtqich hayvon 20ga yaqin qo'yni bo'g'izlab ketgan. Turkmaniston chegarasiga yaqin ushbu hududda shu paytgacha chorvaga yirtqichlar hujumi kuzatilmagan edi. Aholi chorvasiga noma'lum yirtqich hujum qilayotganidan o'z uylaridan tashqariga chiqishga ham qo'rqib qolishganini aytishadi. Ayrimlar chorvaga hujum qilayotgan hayvon och itlar ekanini nazardan soqit qilishmaydi. Tafsilotlardan Hurmat Bobojon. Beruniy qishlog'ida yashovchi Quvondiq Rahimovning ozodlikka aytishicha, aholi tuman hokimligi va militsiyaga yirtqichlarga qarshi chora ko'rishni so'rab murojaat qilgan, lekin deyarli hech narsa qilinmayapti. Shikoyatlarimizga hech kim qiziqmayapti ham. Yaqinda ovchilarimiz chorvamizga hujum qilgan hayvonni otib keldi. Bo'ri desa bo'ri emas, it desa it emas. Tishlari qayrilgan bir yirtqich. Shular hujum qilib qo'y va mollarni bo'g'izlab ketyapti. Militsiyaga, hokimiyatga ham aytdik, lekin natija yo'q, deydi Quvondiq aka. Beruniy qishlog'i fuqarolar yig'ini faollaridan biri chorvaga noma'lum yirtqich hujum qilayotganini tasdiqladi. Qanaqa hayvon ekanini bilmaymiz. Turkmanistonga yaqin yerlardagi qamishzorlarda och itlar ko'payganini bilamiz. Shular bo'lishi mumkin deb taxmin qilyapmiz, lekin bizni hududda bo'ri yo'q, och itlar bor. Hujum bo'lgan joylarda kuzatuv tashkil etdik. deydi ismi ochiqlanmasligini so'ragan mahalla faoli. Beruniy qishlog'ida noma'lum hayvon hujumidan ko'rilgan talofatlar ko'lami borasida hozircha aniq ma'lumot yo'q. Shovot tumani hokimligidan bu haqda izoh olib bo'lmadi. O'zbekistonning boshqa hududlarida bo'rilarning chorvaga hujumi bundan oldin ham kuzatilgan. Qoraqalpog'istonning Qonliko'l tumani Turkiston ovulida o'tgan yil bahorda mol va qo'ylarni bo'g'ishlab yurgan bo'ri ushlangan, uni ushlangan ovchiga tuman hokimi qo'y sovg'a qilgan edi. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanining Tog'li Kangli qishlog'ida ham o'tgan yili bir hafta ichida bo'rilar 30 ga yaqin qo'yni bo'g'izlab ketgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Chiroqchi fenomeni qaysi sinf Navro'z sayliga eng zo'r artistni olib keladi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. 20 mart kuni taniqli xonanda Munisa Rizayeva o'z Instagram sahifasida Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chiyali qishlog'idagi Navro'z saylidagi konserti videosini tarqatdi. Munisa Rizayeva aynan Navro'z kunida nega O'zbekistonning chekka qishlog'iga borib, Yaydoq maydonda konsert berdi degan savolga javob izlash jarayonida Ozodlik faqat Chiroqchigagina xos bo'lgan Navro'z fenomeniga duch keldi. Chiroqchi Chiyali chuvuldoq qishlog'idagi Navro'z bayrami sohibi Bobo Mirzayev azamat bo'ladi. 2 tonna guruch damladi. $5,000 berib Munisa Rizayevani, 10 million berib Dilshodni olib kelib Chiroqchiga Navro'z qilib berdi. Azamat VKP'ga Toshkentdan olgan Nexia'da yuradi, lekin Navro'zga 250 milliondan ortiq pul sarfladi deb xabar berdi. Ozodlikka shaxsini ochiqlamagan chiroqchiliklardan biri. Ozodlik gaplashgan boshqa chiroqchiliklar bu ma'lumotning qisman to'g'ri ekanini bildirdilar. Chiyalidagi bayramga men ham bordim. Kamida 12 qozon osh tortildi. Munisa Rizayeva konsert berdi. Lekin buni Azamatning bir o'zi qilmadi. Sinfdoshlari bilan pul to'plab qilishdi. Bu yil Chiyalida adashmasam 85-yilgilarning gali kelgan, dedi ayni Navro'z saylida qatnashganlardan biri. Chiroqchiliklar bilan suhbatlardan ayon bo'lishicha, 90-yillarning oxirlaridan beri bu tumandagi qishloqlarda har yili maktabni tugatgan yiliga qarab sinfdoshlar o'z qishlog'ida pul tashlashib Navro'z sayli o'tkazishi yozilmagan qonunga aylangan. Bu ishga rahbarlar aralashmaydi. Galma-galdan sinfdoshlarning o'zi qiladi. Navro'zdan ancha oldin pul yig'ish boshlanadi. Majburiylik yo'q. Hamma holiga qarab 1 millionmi, 10 millionmi tashlaydi. To'plangan pulga qarab qancha guruchdan oshlamlash, qaysi artistni olib kelishga kelishiladi. Kecha Chiyalidagilar Munisani olib kelgan bo'lsa, bugun Oqtunli qishlog'idagi sinfdoshlar Sherali Jo'rayevning o'g'lini olib kelishdi. Ertaga Tuxmorga Yulduz Usmonovaning qizi Nilufar keladi, deydi Ozodlik gaplashgan chiroqchiliklardan biri. Chiroqchi qishloqlarida yillardan beri an'anaga aylangan sinfdoshlar puliga beriladigan Navro'z oshi va tomoshasi haqida gapirgan chiroqchiliklar bugunga kelib bu bepul sayillarning qishloqlar o'rtasidagi kim o'zar musobaqaga aylanganini aytadilar. O'tgan yillarda Ortiq Otajonov, Gulsanam Mamazoidovalar kelgan Chiyaliga. O'zbekistondagi manaman degan artistlarning hammasi chiroqchi Navro'z desangiz biladi. Chunki sinfdoshlar har yili o'tgan yilgidan mashhurrog'ini olib kelishga harakat qiladi. Sinfdosh Navro'zi tongi soat 6:00 tarqatiladigan bepul osh bilan boshlanadi. Keyin Toshkentdan kelgan ashulachilar konsert beradi. Undan keyin kurash bo'ladi. Endi ba'zilar ko'pkarini ham boshlagan. Lekin hamma qishloqda ham emas, deydi Ozodlik gaplashgan chiroqchiliklardan biri. Bu suhbatdoshlarga ko'ra, xalq qaysi qishloqning Navro'zi qaysi kuni bo'lishi, unga qaysi artist kelishini ovozalardan biladi va bu tadbirga yon qishloq va tumanlardan ham odamlar oqib keladi. Birov sen kimsan? Masalan, Chiyalidanmisan yo'qmi deb so'ramaydi. Bayram hammaga ochiq. Bepul osh yetganga yetadi, yetmagan o'sha maydonda kechasi bilan o'rnatilgan ko'chma oshxona va do'konlardan baliqmi, shashlikmi sotib oladi. Bepul oshga kech qolganlarga xafa bo'lish yo'q, dedi suhbatdoshlardan biri. Ozodlik gaplashgan ayrim chiroqchiliklar o'z qishloqlarida yildan yilga kuchayib borayotgan Navro'zga kim necha qozon osh damlaydi-yu, qaysi nom chiqargan ashulachini olib keladi degan musobaqani ko'p ham qo'llab-quvvatlamasliklarini bildirdilar. Bu qishloqlardagi ahvolni ko'rsangiz xafa bo'lib ketasiz. Yo'l yo'q, suv yo'q, chiroq yo'q, bog' yoki tuzukroq dam oladigan joy yo'q, maktab kasalxonalar xarob. Sinfdoshlar to'playdigan pulini bir kunlik chang-to'zon ichidagi tomoshaga sarflamay, xalq hayotini sal yaxshilaydigan ishlarga sarflasa bo'lmaydimi, deb o'ylanib qolaman. Bugungi bayramdan ham oxirgacha qololmadim. Konsert tugagandan keyin yosh-yosh bolalarni kurashga solishdi. Aylanib odamlardan pul yig'ishdi. Bir ahvoldagilar ham cho'ntagida borini tashladi. Million so'm berganlar ham bo'ldi. Jahlim chiqib, uyga qaytayapman hozir, dedi Chiyalidagi tomoshaga borganlardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshlarga ko'ra, Chiroqchi qishloqlaridagi har yilgi Navro'z sayillariga pul beradiganlarning ko'pchiligi Rossiyada ishlab yuribdi. Bular yillab oilasini ko'rmay, Rossiyada og'ir ishlarni qilib pul topayapti. Navro'zga sinfdoshlar pul yig'ayapmiz, deb eshigidan borsa, oilasi yo'q deya olmaydi. O'zi Rossiyada bo'lsa ham bola chaqasi Chiroqchida-da, Navro'zga chiqib oshib, bepul tomosha ko'radi. Yegan og'iz uyaladi, bular ham beradi, dedi chiroqchiliklardan yana biri. Chiroqchi qishloqlarida yillardan beri uyushtirib kelinayotgan 10 minglab odam qatnashayotgan bunday tadbirlardagi mahalliy hokimiyat rolini o'rganish maqsadida Ozodlik muxbiri 21-22 mart kunlari Chiroqchi tuman hokimligiga qo'ng'iroq qildi, ammo bu qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Tuman ichki ishlar bo'limining Ozodlik gaplashgan xodimi esa Chiyali va boshqa qishloqlarda har yili sinfdoshlar to'plagan pulga Navro'z uyushtirish an'anasi borligi va bu tadbir xavfsizligini ta'minlashga ichki ishlar xodimlari ham jalb etilishini bildirdi. Ozodlik gaplashgan oddiy chiroqchiliklar esa bu sayillarga hokimiyat va xavfsizlik tizimlari deyarli aralashmasligi, faqat sayil qilayotgan qishloqlarga mas'ul uchastka nazirlarigina chetdan qarab turishini aytdilar.
Dastur davomida Ozod mikrofon 100 yoshga kirgan nogiron momo nogironlik aravachasi ololmayapti.
Alamning o'zi men hokimiyatlarga arzi yozdim, bu yerda hech bir javob bo'lmadi-da, bir 3 yil bo'lib ketdi unga ham.
MIB xodimlari Navro'z bayramida ham aholidan qarz undirdi. Andijonda o'tkazilgan Navro'z bayramida 16 yashar bola arg'imchoqdan yiqilib o'ldi. Ozod mikrofon. Samarqandlik o'qituvchilar Navro'z dasturxona xarajati ular zimmasiga yuklatilganidan shikoyat qildi. Afg'oniston shimolida toliblar homilador ayolni qatl qildi. Dasturimizning ikkinchi qismidan chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyati Baxmal tumanining Bog'i Shamol qishloq fuqarolar yig'ini Istiqlol qishlog'ida yashovchi 100 yoshli birinchi guruh nogironi Sharofat Isayeva qariyb 10 yildan buyon nogironlik aravachasi ololmayapti. Bu haqda Ozod mikrofonga murojaat qilgan momoning jiyani Meliqo'zi Xudoyqulovning aytishicha, u xolasi nomidan tuman hokimligiga ariza yozib berganiga 3 yil bo'lgan. Meliqo'zi Xudoyqulov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Hozir 100 yoshga kirgan bitta xolam borda, farzandi yo'q, yolg'iz ona. 10 yildan oshib ketdi birinchi guruh nogironi. Shunda bundan 1-2 yil oldin o'zimizda bir hokimiyatga bu yerga arza beruvdi, javob bo'lmadi. O'tgan yil ham arza iltimos qilib arza yozuvdi, javobsiz qolib ketuvdi. Shunda men sizlarga murojaat qiluvdim-da.
Nima deb arza yozdingiz? Nima talabingiz bor hokimiyatdan?
Endi masalan hozir u kishi aytdimki, birinchi guruh nogironi, hech farzandi ham yo'qda. Mana shu bir nogironlar aravachasi berilishi kerak, masalan shular umuman berilgan yo'q, necha yildan buyon umuman hech kim xabar olmaydi, deb biroz xafa bo'ldi. Alamning o'zi men hokimiyatlarga arz yozdim, bu yerda hech bir javob bo'lmadi-da, bir 3 yil bo'lib ketdi unga ham.
Ha, yura olmaydimi opangizlar?
Yo'q, birinchi guruh nogironi faqat oyoq ishlamaydi, boshqa tomondan ham ishlaydi, faqat oyoq ishlamaydi. Shunga bir 10 yildan oshib ketdi.
Ha, nima deyapti, siz murojaat qildingizmi o'sha hokimiyatga, ijtimoiy ta'minot bo'limiga?
Yo'q, shu men xolamning iltimosi bo'yicha shu hokimiyatga arza yozdim, xolamning nomidan. U kishi o'zi aytib turdi, bunga ham 1-3 yil bo'lib ketdi. Keyin u yerdan shu hokimning xotin-qizlar masalasi bo'yicha mavni kelib ko'rib ketdi. Lekin u kishi bilmayman, siz yuqoridan boshqa kirib topshiriqdan kelganmi, sharoit yaxshi-ku deb ketdi-da, endi bu yerda hech qanday sharoit yo'q. Imorat eski, buni deraza rambari ham bari eski bo'lib yotibdi, zax yer, pol potolok bo'lmagan.
100ga kirdimi bu kishi endi? 100 yoshga kirdimi?
Ha, 1920 yilda Hazır yanımda Navruzdan güzel hesabı için tuğunu yüzü getirdi de hazır.
Şunlarla. İlgarın ne işe gelirler yani? Kalkozda işleken bu selakiriydi.
Bu kişi kalkoz devrinde kalkozda işleken de. Kalkoz hapozlarda işleken. Turmuş ortağı yem yok ötüp etken 81. yılda.
O zaman bir özleri yalnız yaşaydı mı?
Özü yaşaydı. Benim kızım karab duradı. Başka işim yoksa karaydı ben.
Deydi Baxmal tumanining İstiqlol qishlog'ida yashovchi Meliqo'za Xuloyqulov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Majburiy ijro byurosi xodimlari Navro'z bayramida ham aholidan qarz undirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Majburiy ijro byurosining xodimlari bayram kunlari ham aholi va tadbirkorlarning kommunal xizmatlardan qarzini undirish uchun reydlarni to'xtatgani yo'q. Qo'shko'pir va Muzrabot tumanlaridagi ozodlik suhbatlashgan kichik tadbirkorlar va aholi vakillari dam olish va bayram kunlarida ham MIB xodimlari bezovta qilib qarz undirish uchun eshik taqillatganidan norozi bo'ldi. Ayni paytda MIB xodimlari ham bayram kunlari ishlayotganidan noroziligini ozodlikka bildirdi. Xorazm viloyat Qo'shko'pir tumanidagi kichik magazini bor tadbirkorning ozodlikka shikoyat qilishicha, MIB xodimlari undan bayram kuni elektr energiyasi uchun to'planib qolgan qarzini to'lashni talab qilgan. Bayram kuni banklar ishlamaydi, shuning uchun MIB talabini bajarish imkoni bo'lmadi. Qarzdorlikni bayramdan keyin yopib beraman desam ham, penya solib kelishdi, dedi tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand shahridagi issiqxona egasi esa gazdan qarzini undirish uchun MIB xodimi bank vakili bilan kelganini aytarkan, ikkita issiqxonam bor, parnik, bittasida pomidor, ikkinchisida bodring yig'ishtiraman. Sezon hozir tovar ketib pul kelmagan payt, tabiiy gazdan qarz sal yig'ilib qolibdi, shuni bugun to'laysan deb turib oldi. Yonida bank xodimlarini ham yetaklab ketdi. To'ladik. Yo'l birodarlardan qarz ko'tarib shuni 24 mart kuni to'lay desam unamadi, deydi tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan Samarqandlik MIB xodimlaridan biri bayram kunlari uyma-uy yurib qarz undirishdan bezor bo'lganidan shikoyat qildi. Biz ham bayram qilib, bola-chaqamiz bilan uyda o'tirishni istaymiz, ammo majburiy ijro byurosi, markaziy apparat rahbariyatining topshirig'i bo'yicha reyd o'tkazib yuribmiz. Odamlar jahildor. Eshitgan bo'lsangiz, 2000 xodimini kaltaklashgan edi. Biz bayram va dam olish kunlarida ishlashdan bezdik, deydi suhbatdosh. MIB xodimlarining aytishicha, respublika rahbariyatidan har bir viloyatga, viloyat boshqarmasidan esa har bir tuman va hududga qarzdorlikni yopish bo'yicha belgilangan rasmiy reja mavjud va bu rejani bajarish uchun 8 soatlik ish kuni yetmaydi. Ozodlik muxbiri 21 mart kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosining respublika, ba'zi shahar va tuman bo'limlariga qo'ng'iroq qilib, ularning har doimgi rejimda ishlayotganligini aniqladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan MIB xodimlari 21 mart rasman dam olish deb e'lon qilingan Navro'z bayrami kuni ham uyma-uy yurib kommunal to'lovlar uchun qarz undirishga majburlangani va odamlardan haqorat va qarg'ish eshitganini ma'lum qildi. Ularning ta'kidlashicha, o'tgan 8 mart bayrami va shanba, yakshanba kunlari ham ishlashgan. Ozodlik muxbiri bilan 21 mart kuni suhbatlashgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi vakili o'z xodimlarining bayram kuni ishlayotganligini tan oldi, ammo uning majburiyligini rad etdi. Xodimlarimiz o'z ixtiyori bilan ishlayapti, bu yig'ilib qolgan qarzlar ko'pligi bilan bog'liq vaqtincha holat. Qolaversa, bayram kunlari ishlagan xodimlarga qo'shimcha oylik yoziladi, dedi mulozim. Xuddi shunga o'xshagan javobni Samarqand viloyat MIB vakili ham aytdi. Unga ko'ra, xodimlarning bayram kuni ishga chiqishi kasaba uyushmasi bilan kelishilgan va xodimlardan rozilik xatlari olingan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Telia o'zbek ishini yopdi, AQSh investorlari esa o'zbek ishi bo'yicha MTS'ni sudga berdi. Aksiyalarning 3dan 1 Shvetsiya hukumatiga qarashli Telia shirkati AQSh hukumati bilan O'zbekistondagi 350 million dollarlik pora janjali yuzasidan erishilgan kelishuv shartlarini bajarish yakuniga yetganini e'lon qildi. 20 mart kuni bosh qarorgohi Stokgolmda joylashgan Telia Company AQSh bilan erishilgan kelishuvga ko'ra zimmasiga olgan jarimaning so'nggi qismini ham to'laganini bildirdi. AQSh Adliya vazirligi qimmatbaho qog'ozlar va birjalar komissiyasi va Xolandiya bosh prokuraturasi bilan 2017 yil sentyabrida sudgacha kelishuvga erishgan Telia o'zbek ishini yopish uchun rekord darajadagi 965 million dollar jarima to'lashga rozi bo'lgan edi. 20 mart kuni Telia Xolandiya prokuraturasi hisobiga 208,5 million dollar pul o'tkazish bilan o'z faoliyatining O'zbekistondagi korrupsiya janjali bilan bog'liq sahifasi yopilganini bildirdi. Ayni paytda 19 mart kuni Nyu-Yorkda joylashgan Rosen Law yuridik firmasi bir guruh investorlar nomidan AQSh federal mahkamasiga shikoyat arizasi topshirganini e'lon qildi. Rosen Law firmasi o'zini jahon bo'ylab firibgarlar va korporativ qonunbuzarlikka uchragan sarmoyadorlar haq-huquqini himoya qiluvchi xalqaro shirkat deb taqdim etadi. Yuridik guruh o'z bayonotida Rossiyaning eng yirik telekom shirkatini sudga berganlarning 2014 yil martidan 2019 yil martiga qadar MTS aksiyalarini sotib olgan investorlar ekanini bildirdi. Sudga berilgan shikoyat arizasida Rosen Law advokatlari aksiyalari AQSh birjalarida ochiq savdoga qo'yilgan MTSga 5 ta ayb qo'ydi. Bular esa MTS va uning mahalliy filiali O'zbekistonda 420 million dollarlik pora sxemasiga tortilgani, 2014 yili AQSh prokuraturasi O'zbekistondagi faoliyatini tergov qilayotganini e'lon qilgan ortidan MTSning AQSh hukumatiga katta miqdorda jarima to'lashga majbur bo'lishini oldindan bilgani, MTSning AQSh hukumati bilan hamkorlik darajasining yetarli bo'lmagani, ana shu xatti-harakatlar oqibatidan MTS jinoiy javobgarlikdan qutulish uchun AQSh hukumatiga 850 million dollarlik jarima to'lashga majbur bo'lgani va bularning oqibatida MTSning 2014 yildan beri jamoatchilikka bergan bayonotlarining yolg'on yoki chalg'ituvchi bo'lib chiqqanligi ayblaridir. 2019 yilning 7 mart kuni MTS ham AQSh qimmatli qog'oz va birjalar komissiyasi hamda AQSh Adliya vazirligi bilan sudgacha kelishuvga erishilganini e'lon qilgan edi. Bu kelishuvda 2004-2012 yillarda O'zbekistonga kirish va ishlash uchun Gulnora Karimovaga oid shirkatlarga 420 million dollar pora berganini tan olgan MTS AQSh huquq va moliya tizimlariga 850 million dollar miqdorida jarima to'lashga rozi bo'lgan edi. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Jangari toliblar Afg'oniston shimolida homilador bir ayolni otib o'ldirgan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylar jangari toliblarni Afg'onistonning shimoliy Sarpul viloyatiga qarashli Sonchorak tumanida bir homilador ayolni o'qqa tutib halok etganliklari borasida xabar berdilar. Mazkur tuman hokimi Naqibullohning iddao qilishicha, urushda talafot ko'rib o'z o'liklarini qarorgohlariga olib qaytgan jangarilar mazkur ayolni toliblar ustidan kulganlikka ayblab qatl etganlar. Tuman hokimiga qaraganda, halok etilgan ayol Yamoq ismli shaxsning qizi bo'lgan. U mahalla aholisidan birining uyida qishloq ayollari to'planganida, urushlarda nobud bo'ladigan toliblar shahid bo'lmaydilar, chunki ular o'z musulmon vatandoshlari qarshisida jang qilib o'ladilar degan gaplarini eshitgan jangarilar uni o'qqa tutib nobud etadilar.
Bizlar degan qishloqqa bu 5-6 ta xotinlar degan o'ldi dam borsa. Shunda xotina janozaga jang bo'libdilar. Sochiq o'z ishlariga gaplashibdan har qaysi bir shahid bo'ldi, u ishga ketdi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Son bu xotina chiqib, ey u tarafa musulmon, ana nima zarurati bilan borib musulmonlar bilan bilan urushda shahid bo'lgan emas, ana qanday bo'ldi bo'lmadi, albatta nima ko'rsatdi. Somonni toza ishchi qolgan somon olib, kimay saroyi qilibdi. Shu degandi xotin ekan, Yamoq degandi qizi.
Toliblar tomoni haligacha bu borada biror narsa demagan. Jangari toliblar bundan taxminan 2 hafta oldin Sonchorak tumanida boshqa bir ayolni zino qilganlikka ayblab darra urgan edilar. Afg'oniston Inson Haqlari Mustaqil Komissiyasi jangari toliblarning ushbu amalini qattiq qaralab, davlatning tegishli idoralaridan voqea omillarini ushlab jazolashini so'radi. Afg'oniston Inson Haqlari Mustaqil Komissiyasi boshlig'i xonim Simo Samar, mamlakat bo'ylab davom etadigan janglar jarayonida ayollar qurbonlari soni oshib borayotgani borasida tashvish bildirdi. U ayollar qotillari ushlanib jazolanmay kelayotganini, ayollar talafotining oshib borishiga olib kelganini ma'lum qildi.
Ma fikrimcha, durust emas, bahotir aziz komission dar tamomi
Afg'oniston yer yuzida ayollar haq huquqlari qo'pol tarzda poymol etiladigan mamlakatlardan sanaladi. So'nggi yillar davomida Afg'oniston bo'ylab ayollar haq huquqlari ahvolini yaxshilash uchun amaliy qadamlar tashlanayotganiga qaramay, hali ham Afg'onistonning atrof hududlarida xotin-qizlar lozim andozada o'z insoniy haq huquqlaridan bahramand bo'lganlaricha yo'q.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.